نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج كعالم اليوم وإذاعة إسلامي جلان دروسات كدية تتان معلوار بمركة لغيرها بمال مدى جمعة وضبط عادكم مغلد دونتان وحاكم ده دولادا فرانسيسكو كودا واقضة إنا عيدا مدى كلب بحي سوادن كالنيجر إسا مركاسن أيجر تهي دمان بغيه علاقات ده كلد شيي مع ملياش أفقنبي وكو قبصة تلادا وضا كالنيجر تانيمي حي كدغان تهي وربحنا ينسوقد من دونا dadkii ugu badnaa ee armeeniyiin ahaa ayaa isaga farxanaya mandiqada Nagorno Karabakh ee waddanka Azerbaijan kadib dagaalkii cuslaa oo ay ku guuleysatay Azerbaijan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo bilaabay dowlad soo ballaaran oo karna hukoomada Pyongyang ee Waqooyiga Kuuriya tobanay Yahuud ayaa markale xukun ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa diyaaradaha dagaalka Ukraine ayaa weerar rubaysan ku qaaday saldhig Ruushka uu ku leeyahay biya badda madow qodobada asim ay soo korneyd maqli doontaan ومن خلايا عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
بشرى بشرى وهجاج أنو كبلون برنامج كا دولة فرنسيس كايا علامس إن عيدا مدى دا إكلاب بحي سوادن كنيجر يدون دربادي بي أبن لاودين دي بد بحي أي ديغيان ملايين قف أو نيجيريين كواسو يكون موجين يان فرحاد دو دكو آدن كبيهتان كعيدن كبوميستيك فرنسيس كا والرسمي وكسو بحي حكومة دا باريس أيا لغو الشيغي أي إلا سوق بقبين يجوغتان كي عيدن كايا متكي دول ما يستيادات فرنسيس كو كل عاودن كنيجر إيماني ولا ماكرون هو مدحوينها الدولود السليبية فرانسيسكا أي مقالة باريس كشيغي انتيد أقود أخصيا بدن وعيدة مديسة يسافير كيسا وغلاسو بيحيدون مقالة نيامي أي عاصمة دوها دالك نيجر دولود فرانسيسكا هي العمسة إينا جريسو دمابا علاقاتي كلديخ هي دولود نيجر كدي مركي انقلاب كي ملتري أي ودن كاسكاد عاي لغوري داي محمد بازوم وها عمير وجن جريس ياسادها ريال durbadii ba isku soo baxay waaweyn oo lagu dabaaldegayo go'aanka Faransiiska ayaa ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee waddanka Niger dadka isugu soo baxay ayaa ku dhawaaqay erayo ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin bixitaanka ciidanka Faransiiska oo ay arkaan kumeysi soo jireen ah Emmanuel Macron oo ka hadlay telefishin laga leeyahay waddankiisa ayaa ku nuuxnuuxsaday in diidmada ka timid militaryga Niger ay sababtay in Faransiisku qaato go'aanka madanbays ah oo kula soo baxay ciidamadiisa iyo dhammaan diplomaasiyadiisa ku sugan waddanka Niger.
La France a décidé de ramener son ambassadeur et donc dans les prochaines heures notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Nous mettons fin à notre coopération militaire.
Maamulka kaliya ee sharciga ah ee ka jira dalka Niger waxa hoggaaminaya madaxweyne Mohamed Bouzam. Ninkaasi shacabkiisa ayaa doortay balse nasiib darro hadda waa maxbuus la haysta. Sidaas darteed Faransa waxay go'aansatay inay la soo baxdo safiirkeedii Niamey iyo qaar badan oo ka mid ah diblomaasiyinteeda kuwaas oo saacadaha soo socda dalka dib ugu soo laaban doona. Sidoo kale waxaan soo gabagabeyn doonaa joogitaankeenii military ee Niger inagoo xiriirka u jareyno maamulayaasha talada haya ee dalkaasi waana soo afjareynaa heshiiskii wada shaqeyneed ee nagala dhexeeyay sababtoo ah ma doonayaan la dagaalanka argagixisada
avec les autorités de fait du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme
c'est donc la fin de la présence française militaire au Niger
elle sera organisée dans le temps dans les semaines à venir mais c'est la fin de cette coopération parce que nous ne sommes pas là pour être les otages en quelque sorte de putschistes
kuna shan boqol oo askari Faransiis ah ayaa salaag weyn ku leh magaalada caasimadda ee Niamey ciidamadaas ayaa durbaba bilaabaya inay isaga baxaan waddanka gumeystaha Faransiiska ayaa in ka badan boqol sanadood ee xiriir ah wuxuu guranayay khayraadka muslimiinta gaar ahaan waddanka Niger oo ah midka ugu badan ee uu ka daldasho maadada uraniumka oo ay ku shaqeeyaan warshadaha soo saara nukleerka ee Faransiiska nin lagu magacaabo Cali Yaquub oo ah baahis ku sugan magaalada Niamey ayaa sheegaya in markii uu soo yeeray dhawaaqa Faransiiska ah in ciidamadiisu uu sagala baxay waddanka Niger ay malaayiin ruux bilaabeen inay isugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn ee magaalada caasimadda ee Niamey, iyagoo muujinaya siday ugu faraxsan yihiin soo gabagabaynta gumeystihii Faransiiska.
شعب النيجر على هذا التقدم الجيد إن شاء الله. أما بالنسبة لهذه الخطوة التي تقدم بها فرنسا أو تقدم إليها.
وجهرين شعبك ودنك نيجر وحن وجههم بليان يا تقدمك وناكسن أي جارين. هدي أنا رأيتي إذا كديبتو تلعبدا أي فرانسيسكو إذا مضوضة وغلب بحيان دلكا. وأمد هوري لو قاضي وهدي أي أرين تاسو سوغناتو ألا إذن كي سوابتو أو كمكر سونان كرنو فرانسيسكا حدا أو أنكولا هلا يو مغالا دا عاسما دا هي نيامي تدكا أو فرحسان أيا ودوين كي سوغو صباحي وحين أوجي هايستين دنكا سالليغا ملتريغا فرانسيسكا سي أي فرحاد دو موجيان.
فرنسا هو صاحب قوات السفيرة في النيجر وهي خطوة إيجابية إن ثبت ذلك إن شاء الله، لأن لا نثق فيهم إلا بعد ما نراهم يغادرون. والآن في شوارع نيامي في العاصمة ناس فرحانين، وحتى في بعض قالوا سيذهبون إلى القائل العسكري الآن.
تاني أيام موجينيسا إن شاكشري فرانسيسكو أهيد إن حرية وسيي نيجر أي هاد ميد بينه ما دام تدك مسلمين تاين نيجر حد يود بالدكيان إن أي كفروا بيان قميستها فرانسيسكا. أفر ودن ودعا قلبيت كقارة أفريكا وحا سرادي سيكيه كدعي انقلابي ملتري أو لغو مجحابي دمامبا hogamiyashi u janjeeray siyaasada Faransiiska. Saddex ka mid ah dowladahaas waxay iska eryeen ciidanka Faransiiska, waxayna kala yihiin Mali, Burkina Faso iyo Niger, halka waddanka lagu magacaabo Guinea Conakry inqilaab militari uu ka dhacay. Laakiin lama eedin Faransiiska, inkastoo xukuumadda Paris ay muujisay inaysan la dhaxsanayn inqilaabkii waddankaasi ka dhacay. qaybaha hore ee caalam liyo miy dhigsanaysaan iminka ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida oo aalaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Muhammad Xasan Al-Fatih. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wararka ka imaanaya dhulka xikmadda iyo iimaanka ee Yemen ayaa sheegaya in weerar ay fuliyeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Ansaaru Shariica ah lagu dilay ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan murtizaqada imaaraadka carabta. Weerarkan oo ka dhacay gobolka Abyan ee koonfurta Yemen ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan murtizaqada imaaraadka saacado ka dib markii weerar kale oo hubaysan lagu dilay 4 askari oo ka tirsan ciidankan. Afayeenka dhanka ciidanka u qaabilsan milishaadka dawladda imaaraadka ee Yemen, ninka amilka ah ee lagu magacaabo Maxamed Al-Naqib, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid toos ah looga dilay dhowr askari xilli ay marayeen nawaaxiga Waadi Cumraan ee gobolka Abyan. Ciidamada booliiska dawladda Kosovo ayaa weerar xoogan ku qaaday deegaan dhanka waqooyi kaga beegan dalkaas kadib markii qaar ka mid ah ciidamadooda ay toogasho ku dileen rag hubaysan oo ka soo jeeda Serbia. Ciidankan booliiska ah oo ku qalabaysan gaadiidka gaashaaman ayaa la soo wariyay inay Isniinta maanta xoog ku galeen tuuladan oo ku taal waqooyiga Kosovo maalin un kadib markii 4 askari looga dilay iskooreymaadyo deegaankaasi ku dhex maray booliiska iyo milishaadka qoomiyadda Serbia ee degan deegaankan. Dableydan Serbiyaanka ah ayaa weerar ku qaaday tuuladan oo lagu magacaabo Banjiska, waxayna halkaasi dagaal kula galeen ciidamada booliiska ee Kosovo, waxaana dagaaladaasi lagu dilay 3 askari iyo sarkaal booliis ah oo ka tirsan ciidanka Kosovo. Ela wareeddo ka tirsan ciidanka booliiska ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamo booliis ah oo aad u hubaysan ay Isniinta maanta baarayaan guryo ku yaal tuuladaas iyagoo baadi goob ugu jira raggii askarta ka dilay, kuwaasi oo la shaaciyey inay ku jiraan gudaha tuuladan. Qulqulka dadka Armeeniyiinta ah ee ku dhaqan mantiqada Nagorno Karabakh ee ku sii qulqulaya gudaha Armeeniya ayaa sii xoogaystay, sida ay soo wariyeen hay-ado kala duwan oo ku howlan tirakoobka dadka naftooda kala cararaya mantiqadan. هيدها يا شيغي إن إمكا تيرادا دادكا كسو قدبي حدكا أزربيجان يو أرمينيا أي كارو رافتي إلا سدحكون أوقف أو أوداشي دالكا أرمينيا كواسيو كسو عرري منطقة دالغو مرونسان يهي وكالا دوراركا أوفا في سروشكا إيه تاس وسوحيغان إيسا دولاد أرمينيا يا شيغتي إن سنين تمانتاه إن كبادان لابكون يو سغال بقل أوقف أي كسو قدبين منطقة دالناغور نيكراباخ kuwaasi oo soo gaaray gudaha dalkooda barakaca dadka armeeniyiinta ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo 19kii September dawladda Azerbaijan ay ku dhawaaqday howlgal military oo ay ka bilowday mandiqada Nagorno Karabakh howlgalkaas oo ay ku sheegtay in uu yahay mid ay ku soo celinayso waxay ugu yeertay nidaamka dastuuriga ciidamada dawladda Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta bilaabay dowladis wada jir ah kaasi oo ka socda biyaha badda bari dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceysay dawladuskan waxayna digniin adag u dirtay madaxweynaha dawladda ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed wakaaladda wararka oo faafisa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in dawladuskan military oo socon doona muddo 3 maalmood ah ay ka qayb qaadanayaan 9 markab oo kuwa badda ah iyo 2 diyaaradood oo kuwa roondada ah oo ka kala socda labada dhinac si baytari kor loogu qaado diyaar garowga ka dhanka hanjabaadaha military ee dawladda Kuuriyada Koonfureed kaga imaanaya dhanka Kuuriyada Waqooyi dawladuskan military wuxuu ka dhigan yahay fursad si looga hortago loogana jawaabo hanjabaadaha nuqliyarka iyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi iyo xoojinta difaaca wada jirka ah waxa sidaasi tiri wakaaladda wararka oo faafisa Kuuriyada Koonfureed oo soo xiganaysay hoggaamiyaha waddankaas xukuumadda Pyongyang ayaa dhankeeda sii xoojisay heysada ka taagan gacanka Kuuriya waxayna xukuumadan ballan qaaday inay hawada sare u diri doonto dayax gacmeed basaas ah bisha soo socota kadib markii ay sameysay laba isku day oo fashilmay bilihii May iyo Agosto tobaneeyo qof oo Yahuud ah ayaa markale xoog ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus waxaana dadkan Yahuud ah ilaalinayay ciidamo ka tirsan booliska maamulka gumeystaha Yahuud ah ayaa intii ay ku sugnayeen gudaha masjidka barakeysan gacanta ku dhigay qof Filistiini ah kaasi oo ay ka qabteen barxadaha masjidka mana aysan shaacin sababta rasmiga ah ee ay u qabteen qofkaasi muslimka ah kooxaha garabka midig ee Yahuudda ayaa ku baaqay in la kordhiyo duulaanka ay Yahuuddu ku hayso masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxayna Yahuuddu badanaa weeraradan qaadan xilliyada ay u dabaaldegayaan ciidahooda baadilka ah gobolka Odisa ee dhaca koonfurta Ukraine waxaa lagu qaaday weerar xoogan oo Ruushku u adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaan waxaana weerarkaasi ka dhashay burbur aad u baaxad weyn oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha dawladda Ukraine ayaa dhankeeda weerar xoogan oo loo adeegsaday diyaaradaha droniska ku qaaday saldhigyo ciidan oo Ruushku ku leeyahay biyaha badda madow iyo jasiiradda Al-Qirim xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Muhammad Xasan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamul Yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xukeeyaha arrimaha difaaca ee dawladda saliibiyada Mareykanka ayaa socdaala ku maray qaar ka mid ah wadamada qaarada Afrika isagoo shalay tagay waddanka Djibouti halkaas oo ku yaalo saldhigga ugu weyn ee ciidanka Mareykanka uu ku leeyahay qaarada Afrika hadaba wuxuu ka dhigan yahay socdaalkan oo wasiirka difaaca Mareykanka uu ku joogo wadamada qaarada Afrika gaar ahaan laba dal oo Mareykanka uu ka soo abaabulo دولانا ذا كدن كادالك مسلم كي صوماليا عرين تاس وحا استلتاك وسمينا يا ولانا كاعه عد فتاح ومحسن يسيب عبدالله
أد بعد أمهات سانتهي ولالك محمد حسن الفاتح كسو دوا ذا حبين تورقي سيدا ومان تقبيهان بأن كفلان قين دونو بوقشا ذا حقاياها قاشان ديق مريكان كاللويد أستن وكماريو باريغا قارد أفريكا إيو حرير كارين تاسي أيلا ليدهي دقال ذا كسعودا دالك صوماليا أن سو دويا ولالك سوهيب إن سوهيب وحد نوغا ورانتا بل بوقشا ذا أستن وكماريو باريغا قارد أفريكا oo la sheegay inay tahay booqashadii ugu horeysay tan iyo markii uu xilka qabtay uu ku tago mantiqadan iyadoo sidoo kale aan ognahay in booqashadan ay ku soo aaday waqti dawladaha gobolka ay iska kaashanayaan dagaalkooda ka dhanka ah mujaahidiinta Soomaaliya ee noo soo qaba Suhayb ee wargeysada arimahaasi ee wax ka qoray
wad maasantahay walaalka Cabdul Fitaah qaar kamid ah wargeysada ka soo baxay dalka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa bariga Afrika iyo kuwa militaryga dawladda Mareykanka ayaa wax ka qoraya booqashada wasiirka difaaca dawladda Mareykanka uu ku marayo wadamo ka tirsan bariga qaarada Afrika Cabdi Fitaax wargeysada arintaas wax ka qoray waxa kamid ah wargeyska Stars and Stripes ee uu leeyahay militaryga Mareykanka wasaaradda gaashaandhiga dawladda Mareykanka ayaa 12-kii bishii September Cabdi Fitaax waxa ay eelaamisay in xogayaha gaashaandhiga uu safar ku tagi doono qaar kamid ah wadamada dhaca bariga qaarada Afrika sida Djibouti iyo Kenya isagoo sidoo kale Cabdi Fitaax booqashadiisa inta uu ku gudo jiro tagi doona dalka Angola hadafka booqashada ayaa Cabdi Fitaax lagu sheegay sidii dawladda Mareykanka iyo dawladaha gobolka ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka dawladda Mareykanka ay ugu yeertay dagaalka argagixisada si gaar ah dagaalka lagu jiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah quwada bariga Afrika ku hortaagan dawladaha saliibiyiinta ninkan ayaa dalalka uu booqanayo madaxdooda wuxuu kala hadlaya iskaashi amni ee dhexmara Mareykanka iyo sidii u xoojin lahaayeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maalinkii shalay ayuu soo gaaray magaalada Djibouti ee caasimada dalka Djibouti dalkan yar ayayna dawladda Mareykanka aaminsan tahay inuu yahay goobta ugu muhiimsan bariga Afrika waana sidoo kale albaabka bariga Afrika uu ka soo galay Mareykanka wuxuu kulamo la qaatay madaxweynaha dalkaasi murtadka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geelle qorshaha laga wada hadlay Cabdi Fitaax inkastoo uu ahaa mid qarsoon oo aan si dhameystiran loo soo bandhigin haddana waxaa la isku soo hadal qaaday masalixda Mareykanka ee gobolka iyo sidoo kale dagaalka Soomaaliya sidoo kale waxyaabaha ina geelle iyo Austin ay ka wada hadleen Cabdi Fitaax waxa ka mid ahaa masiirka kooxda ridada Soomaaliya xilli ciidamada kufaarta Afrikaanta ay bilaabeen dalkeena isaga baxan milishaadka murtadiinta ay ku soo fashilmeen furimaha dagaalka firxadkooduna uu gaaray Muqdisho ilaa Shabeelada dhexe marka laga soo tago kulanka Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale xogayaha gaashaandhiga Mareykanka wuxuu sidoo kale ninkan maalinkii shalay uu booqday isla markaana uu soo indhindheeyay saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin dalka Djibouti halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada saliibiyiinta Mareykanka saldhiggan ayaana ka mid ah saldhigyada ashahaada la dirirnimo ee dawladda Mareykanka ee ku leedahay bariga qaarada Afrika sidoo kale howlihiisa ashahaada la dirirnimo tan iyo markii saldhiggan la aasaasay waxa uu gaaray wadamada muslimiinta ee Yemen Afghanistan iyo Iraq kooxda ridada ee Mareykanka madaxweynaha kooxda ridada Soomaaliya ayuu sidoo kale Louis Austin wuxuu maalinkii shalay kula kulmay dalka Djibouti labada nin ayaana ka wada hadlay dagaalka Soomaaliya iyo marxaladda ay ku jirto kooxda ridada Soomaaliya Cabdi Fitaax waxaa lagu soo waramayaa in madaxa kooxda ridada uu aad ugu calaacalay Louis Austin isagoo sheegay in milishaadkiisa ay ku soo fashilmeen furimaha dagaalka isla markaana dagaalkii cusweyna uu noqday darba ilaa ay hadda aysan ka soo kabsanin wuxuu weydiistay kaalmo dheeraad ah oo ay dawladda Mareykanka siiso milishaadka murtadiinta sidoo kale Cabdi Fitaax ninkan waxa uu ku soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada kufaarta Afrikaanta Xasan Sheekh ayaa dalbaday in kooxda ridada Soomaaliya dawladda Mareykanka ay ka caawiso sidii loo joojin lahaa 3,000 oo kamid ah ciidanka ATMIS oo la doonayay in bisha September laga saaro Soomaaliya si gaar ah goobo ku yaala Shabeelada dhexe iyo Shabeelada hoose iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada kooxda ridada ee Filaa Soomaaliya loo yaqaano iyo tan baarlamaanka ridada iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay ciidamada Djibouti iyagana ku ilaaliyaan madaxa kooxda ridada Soomaaliya marka Cabdi Fitaax aan ka soo tagno kulanka Xasan Sheekh iyo sidoo kale Louis Austin wuxuu maanta ninkan u duulay dalka Kenya magaalada caasimada u ah dalkaas ee Nairobi ayuu maanta gaaray isagoo halkaas kulamo kula leh mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Kenya qorshaha ugu weyn ee Cabdi Fitaax iyo xukuumadaha Nairobi iyo Washington miiska u saaran maanta ayaa ah sidii la isaga kaashan lahaa ka hortaga weerarada mujaahidiinta oo Allah fadligii ku sii lixaasaday gudaha Kenya sanadadii la soo dhaafay taas oo hurdada u diiday dawladda Kenya iyo sidoo kale Mareykanka saraakiisha ugu sareysa difaaca Kenya ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu kulan la qaato isla markaana uu ka dhageysto
قرشها كجاء دان كهرتجا والرضا مجاهدين تا سيل حسنيا لك كلا أنت أو بقشدة كوجود جرا لويد أستون وحوتجي دانا صلقة عيد مدى مريكان كمن دبي كوي لمل أدو حدود بنات كصومالي يكينيا لويد أستون حقيها قاشان دجا مريكان كا أيام ركي أجوه رئيس هالكاس وحور بحنا كجدة جسنا دانا سراكيش مريكان كا جوب جوجا وها وركي مجاهدين تايكو قادن صلقة كام سيمبا halkaas oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay askar amerikaan ah sidoo kale ay ku gubtay gawaari gaashaan iyo diyaarada dagaal
een waan gartay suhayb een sidaan la socono dalka Soomaaliya waxa ka socda dagaal si laba lixaadsanaya oo u dhaxeeya xaqa iyo baadilka oo ay kala hoggaaminayaan xarakada shabaab mujaahidiin iyo dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka waxaan la soconaa in Hassan Sheikh oo Lawid Austin kula kulmay dalka Djibouti haddaba maxay tahay sababta Austin oo u tagi waayay dalka Ethiopia oo loogsan yahay in Ethiopia in badan ay wakiil uga hayd Mareykanka dagaalkeeda ashaad la dirirka ah ee bariga iyo geeska Afrika
waad maasantahay Cabdi Fitaax sida ay horeba u shaacisay wasaaradda difaaca dawladda Mareykanka Lawid Austin inuu booqdo wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia qorshaha ugu ma jirin Cabdi Fitaax waxa la leeyahay Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu amniga xun caalamka sida dawladaha reer galbeedka ay sheegayaan madaxda reer galbeedkan aan lagu aamini karin maadaama uu yahay ninkii ugu sareeyay difaaca iyo amniga dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka sida darteed waxa la leeyahay macquul ma ahan in uu yimaado gudaha Soomaaliya iyadoo aan ognahay Cabdi Fitaax oo xaaladda ay ku nool yihiin saraakiisha Ameerikaanka ah ee ugu sareeyo safiirka dawladda Mareykanka ee ku sugan xirada xalane oo hal mitir oo ka mid ah xirada xalane aan ka soo bixi karin gudaha Muqdisho aan soo gali karin marka waxa la leeyahay suurtagal ma ahan in mas'uul darajadiisu ay tahay wasiirka difaaca dawladda Mareykanka uu yimaado wadan Soomaaliya oo kala ah dhanka Itoobiya markii aan ka warannay Cabdi Fitaax tan iyo markii uu qarxay dagaalka Itoobiya sanadkii 2020 waxa sii xumaanayay xiriirka u dhaxeeya dawladaha reer galbeedka iyo sidoo kale dawladda Itoobiya waxaana la isku qabtay dagaalka Tigray Cabdi Fitaax xukuumadda Addis Ababa waxa ay bilaawday sanadadii la soo dhaafay in ay ka furato dawladaha reer galbeedka taa beddelkeedana xiriir ay la sameysato dalalka Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka dawladda Mareykanka ayaa aad uga carootay talaabadaasi waxayna hoos u dhigtay xiriirkii kala dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cabdi Fitaax iyada uu jiro midmada uu ka dhaxeeya xukuumadaha Addis Ababa iyo Washington haddana wasiirka difaaca dawladda Mareykanka ma tagayo dalka Itoobiya oo loo arko inay tahay dalka ugu muhiimsan ee calanka u haya dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta ee ka socda bariga qaarada Afrika
ugu dambeyntii aan soo heebow maxan ka naqaana masalixda Mareykanka ee kaga xiran bariga qaarada Afrika iyo sidoo kale saldhigada uu ku leeyahay mantiqada
waad maasantahay Cabdi Fitaax dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka tan iyo sanadkii 1990kii waxay fargelin military ay ku heysay bariga qaarada Afrika Cabdi Fitaax oo dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka saldhigeeda ugu weyn bariga Afrika waxa ay ku leedahay dalka Djibouti waana saldhiga lagu magacaabo Lemonet saldhigan waxa laga hagaa howlgalada ashahaada la dirirnimo ee inta badan dawladda Mareykanka ay ka filiso bariga qaarada Afrika iyo sidoo kale muslimiinta caalamka waxa laga hagaa howlgalada ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka jasiiradda Carabta sidoo kale Cabdi Fitaax oo saldhigan waxa laga hagay howla ashahaada la dirirnimo oo kan ah muslimiinta Ciraaq iyo sidoo kale Afghanistan marka Djibouti laga soo tago waddanka Kenya wuxuu Mareykanka uu ku leeyahay saldhig military saldhigaas military waxa lagu magacaaba Kamsimba waxa uuna ku yaalaa gacanka Mandabey ee gobolka Lamu saldhigaas wuxuu aad ugu dhow yahay xuduud beenaadka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana ku sugan boqolaal askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka halkaas oo ay ka hagaan howlgalada ashahaada la dirirnimo ee ka dhanka ah muslimiinta Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya sidoo kale Cabdi Fitaax saldhigaas waxa lagu tababaraa ciidamada saliibiyinta Kenya Soomaaliya marka uu nimaadna Cabdi Fitaax oo ciidamada Mareykanka waxay ku leeyihiin saldhigyo kala duwan saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya waa saldhigga Biladogle oo ay ku sugan yihiin boqolaal askar Ameerikaan ah sidoo kale saldhigaas waxa laga hagaa duulaanada ashahaada la dirirnimo ee ka dhanka ah ummada muslimka ee Soomaaliyeed gabagabadii Cabdi Fitaax socdaalka wasiirka difaaca dawladda Mareykanka ee wadamada Djibouti iyo Kenya wuxuu iimaanaya iyadoo ciidamada saliibiyinta Mareykanka ay si laba jibaareen howlgaladooda ashahaada la dirirnimo ee ka dhanka ah muslimiinta Soomaaliya waxaana u dambeeyay duqeymihii ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana u dambeeyay duqeymihii lagu xasuuqay dadka shacabka ahaa ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen wilaayadka Bakool iyo Galgaduud kuwaas oo dhimashay dhaawac ay ku noqdeen 10 shacab ah wuxuu sidoo kale socdaalka wasiirka difaaca dawladda Mareykanka iimaanaya iyadoo xukuumadda Washington si toos ah ciidamadeeda ay kaga qayb qaadanayaan dagaalka ashahaada la dirnimo ee lagu soo qaaday deegaanada lagu maamulo shariicada Islaamka
عبدي فتاح وحين كاميروين كسوق بنا ينمدون كي دنبه سراكيلي أسكر أمريكانا أو تاغن فرماها دقالكا إسلامر كان هجيا مليشيات كمرتدين تا عبدي فتاح ويضان أي حسد مضان تهي إن وارر عيد مدى مجاهدين تمال مكهر أيكو قادين سلدق أيكو سقنايين عيد مدى مرايكان كأيكو وكينيا أو كويا لديغان ككلبيو لغو داوعي سراكيلي أسكر أمريكانا سراكيل كترسان وزارة دقاشان دقا مرايكان كان أي قرين إن هالكاس أسكر أيكا داوعنتي
adbu ma san yahay kaasi waxa waha walaalkeen suhayb oo noo falanqeynayay booqashada lawid osten oo ku marayo bariga qaarada afrika intaas ayaynu ku soo gabagabeynay xubintii wargeysada
gabagabada caalamiga ah ee soo gaarnay muqayimka ceynul xilwa oo dhaca wadanka lubnaan waxa sanadadii la soo dhaafay ka dhacayay qulqulatooyin siyaasadeed iyo kuwa amni hadaba maxaan ka naqaan muqayimkan oo lagu tiriyo magaalada filastiin ee ku taala gudaha lubnaan warbixin arintaas ku aadan waxa si maqaadaya walaalka xariir
waxay leedahay afar albaab oo maamulkoodu gacanta ku hayaan ciidamada Lubnaan waxa loo ogol yahay kaliya in ay ku noolaadaan dadka u dhashay dalkaasi iyo ruuxa Filistiiniga oo haysta aqoonsi ku dego halkaasi waxaana la aasaasay sanadkii 1948 kaasi waa muqayimka Ceynul Xilwa oo dhaca magaalada Sayda ee wadanka Lubnaan si gaar ah waa goob 1 km oo ku wareegsan yahay derbi afar geesood ah oo dhererkiisu yahay 9 mitir isla markaana oo sala ku hareeraysan yahay waa goob ay degan yihiin in ka badan 85,000 oo ruux waxaa la aasaasay muddo haddii laga joogo 75 sano si uu ugu noqdo Filistiiniyiintii laga soo barakeeyay deegaanadooda wixii ka dambeeyay markii Filistiin loo gacan geliyay maamulka Yuhuuda muqayimkan ayaa lagu magacdaray Ceynul Xilwa iyadoo loo eegayo biyihii macanka ah ee xilligaas laga heli jiray wuxuuna ku yaalaa koonfurta magaalada Sayda xuduudda Filistiin ayuu ka fog yahay 67 km saxafiyiin booqday Ceynul Xilwa ayaa soo warinaya cabashooyin la xiriira ciriiri dhanka xaafadaha muqayimka iyo wadooyinka waxaan soo aragnay guryo isdul saaran oo ay ka muuqdaan hawayari qoyaan iyo iftiin la'aanta dhanka qoraxda siyaasi waxaa yiri wariye booqasho ku tagay muqayimkan ciriiriga awgiisa waxay xaafado badan noqdeen luuqi dhinac ah oo aan u ekeen guryo la degan yahay wadooyinka ayaana ah kuwa aysan mari karin wax ka badan hal qof markiiba sababo la xiriira arrimahan iyo kuwo kale oo ay ku jiraan dadkii oo aan awoodin in ay iibsadaan ama kireystaan guri ka baxsan kaamka ayay in badan oo ka mid ah qoysaska Ceynul Xilwa ku qasbanaadeen inay qaataan nidaamka wax lagu dhisto ee dhirirka si ay uga faa'iidaystaan dhismaha hal ama laba qol iyo ka badan islamarkaana u ballaariyaan guryahooda si uu u wada deeqo qoyska oo idil dadka muqayimkan ayay tiradoodu sii korortay tan iyo markii la aasaasay kaamka 1948 kadib markii ay isbiirsadeen asbaabaha kale ah dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Lubnaan oo dhaliyay in halkaas ku soo qaxaan qoysas aad u fara badan burbur ku yimid Tal Zaxtar iyo duulaanka Yuhuuda ee 1982 sidoo kale waxaa qayb ka ah burbur ku dhacay kaamkii Annibdiya iyo dagaaladii ka bilaabmay kaamka dalkaasi Lubnaan kuwaas oo ka dhasheen in kumanaan barakacyaal ah ay soo gaaraan Ceynul Xilwa waxaana intaas sii dheer isku imaatina ku xiran kaamamka balse aan si rasmi ah dadkaasi uga tirsaneen tirada dadka ku dhaqan muqayimka Ceynul Xilwa ayaa gaaraysa 85,000 waxaana 1,400 oo ka mid ah la sheegay inay ku nool yihiin xaalad saboolnimo heerka ugu hooseeya muqayimkan waxay dadka ku dhaqan ka soo kala jeedaan 35 degmooyin iyo deegaano isugu jira oo ka tirsan waddanka Filistiin welina xaafadaha muqayimkan waxay xambaarsan yihiin magacyada deegaanada Filistiin kuwaas oo lagu arko boorarka iyagoo isugu xigxiga qaabka ay Filistiin ugu dhisan yihiin magaalooyinkooda muuqaalkaas oo u dhigma sida deegaanada ku hoos jira gumeysiga Yuhuuda oo loo soo guuriyay kaamkan yar ee ku yaala koonfurta Lubnaan xaafadaha laga xusi karo ee ku yaala muqayimkan ayaa kala ah Diidaba Akbara Safsaf Carabu Zabiid Sufuuriya Zeeb Xidiin iyo kuwo kale hase ahaatee muqayimkan oo markii la soo hadal qaado lala xiriiriyo iska hor imaadyo dilal gaadmaha iyo rabshooyin kala mid ah ma ahayn sida uu hadda ku tilmaaman yahay balse waxa uu door muuqda oo halgan iyo siyaasad ah ka qaatay qadiyadda Filistiinta gumeysiga ku jirta Abu Cali Dahsha wuxuu ku soo barbaaray xaafadaha Ceynul Xilwa wuxuuna sheegayaa in dadka muqayimkan ay ahaayeen sida hal qoys oo isku duuban bulsho ahaan waxa istara oo isku xiran balse ay kala geeyeen dhacdooyinkii soo laalaabtay wuxuuna rajaynayaa in ay yaraadaan rabshadaha laga dhexdhaliyay dadka deegaanka si shacabkii halkaas ka qaxay ay dib ugu soo noqdaan muqayimka wuxuu hadalkiisa ku soo xiray in Filistiiniyiinta halkan ay doonayaan inay dib ugu noqdaan Filistiintii ay kasoo jeedeen dhankiisa Saalax Ciwad oo ka mid ah dadka degan kaamkan ayaa ka sheekeynaya sidii ay ahayd xaaladda qoyskiisa ehelkeena waxay ku noolaayeen muqayimka iyaga oo ka yimid Filistiin maalmihiina kabada kadib ay gurigooda ka dhisteen muqayimka weyn ee Lubnaan iyagoo rajaynaya in ay dib ugu noqon doonaan Filistiin inkastoo ay jireen burbur iyo dhibaatooyin soo halaale muqayimka gaar ahaan duulanka Israa'iil haddana waxa dib loo dhisay gurigii dumay kadib markii aan iibinay dahabka ay lahaayeen hooyooyinkeena iyo xaasaskeena ayuu leeyahay wuxuu hadalkiisa ku saafjaray mukhaayamku wuxuu inooga dhigan yahay astaan muujinaysa sugnaanteena in aan dib ugu noqon doono Filistiin dhanka kale saxafiga Filistiiniga ah ee Cabdixaliim Shihaabi oo ka mid ah dadka ka soo jeeda mukhaayamkan ayaa yidhi waxaan ku dhashay ku koray waxna ku bartay mukhaayamka Caynul Xulwa waxa isbedelay muuqaalkii uu lahaa deegaankayga xilli uu kulminayay nolosha dadkeena ka soo qaxay dhulkooda iyo jacaylka dhabta ah ee Filistiin oo ah waddankayga islamarkaana aanan weligay ku soo noolaan Shihaabi oo weli ku nool mukhaayamkan ayaa intaa ku daray marka la eego duruufaha adag ee aan soo marnay iyo kuwa aan ku jirno maalmahan xaaladda xerada ayaa aad isku bedeshay kolkii hore xerada wuxuu waag ugu bari jiray iyadoo ay seesato carafta qaxwada dariskuna ka sheekaysan jireen arrimaha muujinaya walaaltinimada balse maanta wuxuu qoysku ku soo toosayaa xeendaab isaga iyo dariskiisa kala saaraya xaafadihiina waxay isku bedeleen jasiirado kala daadsan oo daahyo midba midka kale isku qarinayo waxa ugu fog ee aan arko islamarkaana aan maqlo ayaa ah in ay dad isku qoys ah ama isku deegaan ah isku bedeleen cadow qoryo wataa oo israsaaseeya waxau hadalkiisa ku soo afmeeray mukhaayamka aan ka soo jeedo sidii hore ma ahan shalay wuxuu ahaa goob jacayl iyo kulan dadkiisuna ay ku midaysnaayeen hal rajo oo mid ah maanta waxa aan dareemayaa in ay jirto halis dhab ah oo soo food saartay shacabka reer Filistiin oo ku aadan rajada ku noqoshada dhulkeena
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabayna caalamul yoom sidaas ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى